From the conference center at Temple Square in
fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City, at dette oktoberkonferencen i Jesu Kristi Kirke er sidste dags hellige, med taler og valg blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Mormon Tabernakel Kor står for musikken ved dette møde. Medlemmer og ledere i kirken er kommet fra hele verden for at modtage råd og instruktioner fra deres kirkeledere. Denne udsendelse er en public service fra Bonneville Communications. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
Thomas S. Monson.
Thomas S. Monson, kirkens præsident, leder dette møde.
Kære brødre og søstre, nu hvor vi begynder dette første konferencemøde ved oktoberkonferencen, byder vi særlig velkommen til medlemmer og venner over hele verden, som sammen med os deltager i denne konference. Vi anerkender med taknemmelighed generalautoriteterne og hjælpeorganisationspræsidentskaberne, som er til stede ved konferencen. Vi er taknemmelige for de tv- og radiostationer, satellitudbydere og kabelsystemer, som stiller deres faciliteter til rådighed, således at vi kan sende konferencen til store tilhørskare over hele verden. Musikken ved dette møde bliver leveret af Tabernakelkoret og ledelse af Mac Wilbur, Ed Thompson, McClade Christiansen og Andrew Unsworth ved orglet. Koret indledte dette møde ved at synge, med at synge på bjergets høje top, og de vil nu glæde os med Nu Israels genløser. Derefter indleder ældste Shane M. Bowen fra de 70 møde med bøn.
Oh, Our Father in heaven.
Vor Fader i himlen. Ved indledningen til denne konference bøjer vi vores hoveder for dig og udtrykker vores taknemmelighed og kærlighed til dig. Fader, vi er taknemmelige for dine velsignelser i denne uddeling for din søn, profeten Josef Schmidt. Og vi er taknemmelige for genoprettelsen af præstdømmet og kirken. Vi er taknemmelige for himmelske fader, for de 12 apostler og det første præsidentskab og præsident Monson, som har modtaget magt og myndighed til at udøve disse nøgler, som vi har, og som medlemmer i kirken og verden nyder godt af. Vi er taknemmelige fader for templerne, som er over hele jorden, for de velsignelser, vi har ved at komme der, for at blive besejlet for tid og evighed, og for at kunne forberedes til at vende tilbage til din nærhed. Fader, vi beder nu om, at vi må lytte i dag til konferencen ved alle og ved alle møderne, at vi må forstå ved Helligånden alle de budskaber, der kommer, og det må gøre det, som vi bliver bedt om at gøre, at de stiller skylden sig. Og det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you.
Tak. Jeg har nu fornøjelsen at tale til jer, og efter min tale synger koret, Oh may my soul commune with thee. Efter sangen taler ældste Elton Perry fra de 12 apostles quorum til os, hvorefter vi skal høre fra søster Sylvia H. Allred, første rådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab. Derefter taler ældste Neil L. Anderson fra de 70 præsidium til os. Mine kære brødre og søstre, de sidste seks måneder siden vi sidst mødtes, synes at være fløjet forbi. Der er sket meget, mens Herrens værk uforstyrret er gået fremad. Det har været mit privilegium, ledsaget af mine rådgivere og andre generalautoriteter, at indvie tre nye templer. I Curitiba i Brasilien, i Panama City i Panama og i Twin Falls i Idaho. Således at der nu er 128 fungerende templer i hele verden. Aften før hver af disse tempelindvielser blev der afholdt storslåede kulturelle arrangementer. I Curitiba i Brasilien præsenterede 4.330 medlemmer fra tempeldistriktet med støtte af et kor på 1.700 stemmer et meget inspirerende program med sang, dans og video. Det enorme fodboldstadion, hvor det hele foregik, var fyldt med tilskuere. Det havde blæst, og et regnvejr truede. Jeg bad stille til vor himmelske fader om i noget at se til dem, der så flittigt havde forberedt underholdningen. Og hvis kostymer og præsentationer ville blive ødelagt, hvis de blev ramt af kraftig regn eller vind. Han hørte denne bøn, og det var ikke før sidst i forestillingen og senere på aftenen, at der faldt rigeligt med regn. Kirkens historie i Brasilien blev gengivet i sang og dans. En særlig bevægende scene var gengivelsen af ældsterne James E. Faust og William Granger Bangeter, Grand Bangeter, der tjente som missionærer i Curitiba i 1938. Da deres fotos blev vist på storskærme, lød der et stort bifald fra publikum. Det var alt i alt et herligt arrangement. I Panama City i Panama så vi aften før indvielsen af templet omkring 900 af vores unge samlet fra hele landet. De var klædt i farverige folkedragter, mens de dansede og præsenterede budskaber om familie, fællesskab og tro. Vi erfarede, at de havde øvet i et helt år. De kom så langt væk fra som fra San Blas-øerne og Shanginola-regionen i det nordøstlige Panama. For de unge fra San Blas krævede rejsen til hovedstaden 3 dages rejse over land og hav. Det var et pragtfuldt og inspirerende arrangement. Som forberedelse til vores seneste tempelindvielse i Twin Falls i Idaho, havde lokale kirkemedlemmer opført en enorm scene på markedspladsen i Filer i Idaho og fyldt grusbanen med græsstøv og andre dekorationer herunder et stort vandfald, der forestillede Shoshone Falls, et populært vartegn cirka 3 km fra det nye tempel. Til arrangementet optrådte 3.200 unge mænd og unge piger om aftenen på pladsen og viftede med blå og hvide bånd, hvilket forvandlede pladsen til gengivelsen af en stor flod med strømmende vand. Festligholdelsen blev kaldt Levende Vand fra Johannes 4:10 og 14, og samlede de unge fra 14 stave i det nye tempeldistrikt. De fremviste i sang og dans både deres afhængighed i forbindelse med deres åndelige liv af det levende vand fra frelseren, og deres afhængighed i forbindelse med deres fysiske liv af bjergbække og floder i området. De, der var så privilegerede at overvære dette arrangement, blev opløftet og opbygget. Jeg er en stor tilhænger af sådanne arrangementer. De giver vores unge mulighed for at deltage i noget virkelig uforglemmeligt. Og de venskaber, som de danner, og de minder, de får, er for evigt deres. I næste måned bliver templet i Mexico City genindviet efter omfattende ombygninger. I de kommende måneder færdiggøres opførelsen af andre templer, og der vil være nye åben hus og indvielser. Her til morgen har jeg den fornøjelse at bekendtgøre 5 nye templer, hvortil der allerede er købt land, og som i de kommende måneder og år skal opføres de følgende steder. I Calgary i Alberta i Canada. I Cordoba i Argentina, i Kansas City-området, i Philadelphia i Pennsylvania og i Rom i Italien.
Brothers and sisters, our missionary force.
Brødre og søstre, vores missionærstyrke, der tjener i hele verden, fortsætter med at finde dem, der søger efter sandheden, og de sandheder, som findes i Jesu Kristi evangelium. Kirken vokser stabilt, som den har gjort siden sin oprettelse for 178 år siden. Det har de sidste 6 måneder været mit privilegium at mødes med ledere for nationer og med repræsentanter for regeringer. De, som jeg har mødt, nærer venlige følelser over for kirken og vores medlemmer, og de har været meget samarbejdsvillige og hjælpsomme. Der er imidlertid stadig områder i verden, hvor vores indflydelse er begrænset, og vi ikke frit må fortælle om evangeliet. Ligesom præsident Spencer W. Kimball gjorde det for 32 år siden, så opfordrer jeg jer til indtrængende at bede for åbning af disse områder, så vi kan fortælle dem om glæderne ved evangeliet. Da vi dengang bad på præsident Kimballs opfordring, så vi mirakler ske, da land efter land, som tidligere var lukket for kirken, blev åbnet. Og det vil ske igen, når vi beder i tro. Nu vel, mine brødre og søstre, vi er kommet her for at blive undervist og inspireret. Nogle af jer er nye i kirken. Vi byder jer velkommen. Nogle kæmper med problemer, med udfordringer, med skuffelser og med smertefulde tab. Vi elsker jer, og vi beder for jer. Der vil lyde mange budskaber de næste 2 dage. Jeg kan forsikre jer om, at de mænd og kvinder, som vil tale til jer, har bedt om, hvad de skulle sige. De er blevet inspireret og tilskyndet, mens de har søgt himlens hjælp og vejledning. Da vores himmelske Fader er opmærksom på hver eneste af os og på vores behov, må vi blive fyldt med hans ånd, mens vi deltager i møderne ved Kirkens Oktoberkonference 2008. Dette er min oprigtige bøn i Jesu Kristi navn. Amen.
Det er os, der har været her et stykke tid, og Elster Worthlin og jeg har været med i lang tid, har genkendt visse mønstre i livets prøve. Gode og dårlige tider har deres cyklus, op og ned, perioder med glæde og sorg, og tider med overflod, såvel som knaphed. Når livet drejer sig om i en uventet eller uønsket retning, oplever vi nogle gange stress og uro. En af udfordringerne i dette jordeliv er, at vi ikke lader livets pres og belastninger gøre has på os. At vi udholder de forskellige perioder i livet, mens vi forbliver positive, endnu optimistiske. Når vanskeligheder og udfordringer rammer os, burde vi måske ætse disse håbefulde ord af Robert Browning ind i vores sind. Det bedste venter forude. Vi kan ikke forudse alle livets kampe og storme, end ikke de nærmest forestående. Men som personer med tro og håb, kan vi ud over enhver tvivl vide, at Jesu Kristi evangelium er sandt, og at det bedste venter forude. Jeg kan huske en bestemt periode i mit liv, hvor jeg var under særlig pres. Jeg havde problemer med mit arbejde, og samtidig blev min hustru diagnosticeret med en livstruende sygdom. Det var et af de tidspunkter, hvor det føltes som om modstanderen havde sat frontalt ind imod mig og min familie. På sådanne dage, hvor livets genvordighed og stress var ved at gøre has på os, havde min hustru og jeg en måde, hvorpå vi kom lidt til kræfter igen. Vi kørte hen til et sted, nogle få kilometer fra vort hjem. For at komme lidt væk fra problemerne, for at tale sammen og trøste hinanden. Vores sted hed Walden Pond. Det var en smuk lille sø omkranset af skovens træer. Når min hustru følte sig stærk nok til det, gik vi rundt om søen. De gange, hvor hun ikke orkede gåturen, så sad vi bare i bilen og snakkede. Walden Pond var vores specielle sted, lige til at stoppe op, til at tænke og heles. Måske skyldes det delvis landets historie. Forbindelsen til Henry David Thoreaus forsøg på at frigøre sig fra værstlighed i nogle år. At det gav os stort håb om enkelhed og blev et tilflugtssted for vores overkomplicerede liv. Det var i marts 1845, at Thoreau besluttede sig for at flytte ud til Walden Pond og tilbringe 2 år der i et forsøg på at finde ud af, hvad meningen med livet var. Han slog sig ned på et stykke jord, som var lejet af hans gode ven, Ralph Waldo Emerson. Han købte et gammelt skur af en jernbanearbejder og rev det ned, og af brædderne fra skuret og af tømmer fra nogle træer i skoven byggede han sin egen hytte. Han førte et nøje regnskab, og han konkluderede, at for et hus og frihed havde han kun brugt $28.12. Han anlagde en have, hvor han plantede ærter, kartofler, majs, bønner og kålroer til at opretholde sit beskedne liv. Han tilsåede 1 hektar med bønner med det formål at bruge den mindre fortjeneste på at dække sine behov, og det blev virkelig en mindre fortjeneste, $8.71. Thoreau levede et ret uafhængigt liv af tiden. Han havde hverken ur eller kalender i sin lille hytte. Han brugte sin tid på at skrive og jagtage naturens skønhed og under, som omgav ham, deriblandt de lokale planter, fugle og dyr. Han levede ikke som en eneboer. Han tog ind til byen Concord de fleste dage og inviterede gæster til sin hytte for at føre oplyste samtaler. Da de 2 år var forbi, forlod han sin hytte uden at se sig tilbage. Han anså den tid, han havde tilbragt der, for at være passende til at nå sit mål om at opleve de åndelige fordele, der knytter sig til en enkel livsstil. Han følte også, at han havde andre ting i vente af livet. Det var en tid til at komme videre og udforske andre muligheder. Ud fra disse oplevelser ved Walden Pond, besluttede Thoreau, at der faktisk kun var 4 ting, som et menneske virkelig havde behov for. Mad, tøj, ly og brændstof. Jeg vil gerne tale mere om hver af disse 4 livsfornødenheder, såvel som de åndelige fordele ved en enkel livsstil. Det første behov er mad. Som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige, har vi gennem sand åbenbaring fået hellig viden om forholdet mellem legeme og ånd. I Lære og Pagter 88:15 står der, ånden og legemet udgør menneskets sjæl. For at velsigne os, både fysisk og åndeligt, har Herren også åbenbaret sundhedsregler og sagt, hvilke fødevarer og substanser, der er gode for kroppen, og hvilke der ikke er. Med disse anvisninger følger løftet, som findes i afsnit 89 i Lære og Pagter. Og alle hellige, der husker at holde og efterkomme disse ord, og vandre i lydighed mod befalingerne, skal få sundhed i navlen og marv i knoglerne, og skal finde visdom og store skatte af kundskab, ja, endog skjulte skatte, og skal løbe og ikke blive trætte, og skal gå og ikke blive matte. Og jeg, Herren, giver dem et løfte om, at dødens engel skal gå forbi dem, ligesom Israels børn, og ikke slå dem ihjel. Der findes ikke noget bedre råd, end det vi finder omkring fysisk sundhed, end det er hæftet til styrke for de unge. Det lyder, Herren har befalet dig at passe godt på dit legeme. Gør dette ved at efterleve visdomsordet, som står i afsnit 89. Spis nærende mad, motioner regelmæssigt og få tilstrækkelig søvn. Når du gør alt dette, forbliver du fri for skadelig afhængighed og har kontrol med din tilværelse. Du opnår velsignelserne ved en sund krop, et vågent sind og Helligåndens vejledning. Et hvert narkotikum, kemisk stof eller farlig vane, der bruges til at fremkalde spænding eller et sus, kan ødelægge dit fysiske, mentale og åndelige velbefindende. Det omfatter hårde stoffer, receptpligtig medicin eller håndkøbsmedicin, som misbruges, og husholdningskemikalier. Vi ønsker ikke at skade vores krop, for den er en gave fra Gud, og en del af vores himmelske faders store plan for lykke er at genforene vores udødelige legeme med vores ånd. Et andet basalt behov er tøj. En enkel livsstil, som kan give åndelige velsignelser, kræver en enkel og beskeden påklædning. Vores tøj og personlige pleje sender et signal til andre om, hvem vi er, og påvirker også måden, som vi opfører os på. Når vi er sømmeligt klædt, indbyder vi også Herrens ånd til at skærme og beskytte os. Værslige tendenser inden for mode til kvinder går altid til yderligheder. Med den nyeste mode virker det som om, at mange designere prøver at lave to eller tre kjoler ud af det samme stykke stof, som er nødvendigt til en. Almindeligvis skærer de for meget af for oven og for meget for neden på kvinders tøj, og hertil krymper det også på midten. Mode til mænd tager også yderlighederne til sig. I min tid blev det kaldt sjusket eller upassende. Jeg tror på, at meget afslappet tøj næsten altid følges op af meget afslappede manerer. Mange af jer prøver alt for hårdt på at være unikke i jeres påklædning og udseende for at tiltrække det, som Herren anser for en forkert form for opmærksomhed. I lignelsen om livets træ i Mormons bog var der et folk, hvis måde at klæde sig på var overordentlig fornem, som spottede dem, der spiste frugten på træet. Det er tankevækkende, at de modbevidste spottere i den store og rummelige bygning faktisk var ansvarlige for at genere mange, og de, som skammede sig, faldt fra, faldt ind på forbudte stier og blev væk. Præsident N. Elton Tanner advarede os dengang med disse ord. Sømmelighed er en egenskab i sind og hjerte, affødt af respekt for en selv, for sine medmennesker og for skaberen af os alle. Sømmelighed afspejler en ydmyg, anstændig og passende indstilling. I overensstemmelse med disse principper under ledelse af Helligånden, må forældre, lærere og unge tale sammen om detaljer ved påklædning, personlig pleje og fremtoning, og at egen fri vilje accepterer ansvaret og vælge rigtigt. Lad os vende os til den tredje behov, nemlig ly. Aviserne buner med beretninger om den nuværende krise på boligmarkedet. Vi har næsten alle de generalkonferencer, jeg kan huske i kirken, opfordret folk til at sætte tæring efter næring. Vores indkomst bør være afgørende for, hvilken bolig vi har råd til. Ikke naboens store hus på den anden side af gaden. Præsident Heber J. Grant sagde engang, lige så langt tilbage, jeg kan huske, helt fra Brigham Youngs tid og til nu, har jeg lyttet til dem, der har stået på denne talerstol. De har opfordret folk til ikke at sætte sig i gæld. Og jeg er den opfattelse, at mange af vores problemer i dag skyldes, at vi ikke giver agt på dette råd. En af de bedre måder at forenkle vores liv på, er ved at følge de råd, vi så ofte har hørt. 1. Brug mindre, end vi tjener. 2. Hold jer gældfri. 3. Spar op til dårlige tider. Vi bør udvikle vores vaner, hvad angår sparsommelighed, flid, økonomi og beskedenhed. Medlemmer af en velfungerende familie betaler ikke renter, de tjener dem. Thoreaus sidste behov var brændstof. Vi har hørt meget om det brændstof og energi, om de høje priser, knappe ressourcer, vores afhængighed af usikre og uforudsigelige leverandører og om behovet for nye og vedvarende energikilder. Jeg overlader diskussionen af disse komplicerede spørgsmål til regerings- og virksomhedsledere. Det brændstof, jeg vil tale om, er åndeligt brændstof. Herren har givet os en smuk plan over, hvordan vi kan vende tilbage til ham. Men fuldførelsen af vores jordiske rejse kræver åndeligt brændstof. Vi vil gerne ligne de fem vise brudjomfruer, som havde tilstrækkeligt med olie på lampen til at ledsage brudgommen, da han kom. Hvad kræves der for at have tilstrækkeligt lager af åndeligt brændstof? Vi må tilegne os viden om Guds evige plan og vores rolle i den. og derefter leve retfærdigt og underkaste vores vilje Herrens vilje, så modtager vi den lovede velsignelse. Som Else William R. Bradford sagde fra denne talerstol, retskaffenheden er meget enkel. I alle de ting, som møder os i livet, kan man enten følge en rigtig vej eller en forkert vej. Hvis vi vælger den rigtige vej, støttes vi i vores handlinger af retskaffenhedens principper, hvor i der findes kraft fra himlen. Hvis vi vælger den forkerte vej og handler ud fra dette valg, er der intet sådan himmelsk løfte eller nogen himmelsk kraft, og vi står alene og er dømt til at fejle. Lige før Thoreau døde, blev han spurgt, om han havde sluttet fred med Gud. Han svarede, jeg var ikke klar over, at der havde været ufred mellem os. Må vi i vores stræben efter at opnå fred i en stresset tilværelse oprigtigt forsøge at forenkle vores liv? Må vi imødekomme de inspirerede råd og retningslinjer, som Herren har givet os i den store plan for lykke? Må vi være værdige til at have Helligåndens ledsagelse og følge Åndens vejledning på kursen, når vi navigerer over livets hav? Må vi forberede os på at nå det ypperste mål med denne jordiske prøvestand, nemlig at vende tilbage og leve med vor himmelske Fader. Det er min bøn i Jesu Kristi navn. Amen.
The Lord taught that except the man be born,
fortalte, at den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Dåb er derfor afgørende for vores frelse. Før den opstandende frelser steg til himmels, instruerede han sine disciple. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. I det, I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. På tidspunktet for genoprettelsen gentog han sin befaling. Derfor er I kaldet til at råbe omvendelse til dette folk. Herrens kirke har ansvaret for at forkynde evangeliet til verden. Det er fundamentet for missionering, og vores missionærers pligt er at indbyde andre til at komme til Kristus ved at få dem til at tage imod det gengivne evangelium ved tro på Jesus Kristus og hans forsoning, omvendelse, dåb, modtagelse af Helligåndsgaven, samt at holde ud til enden. Jeg vil gerne tale og vidne om missioneringens markante indflydelse og dens velsignelser i tilværelsen hos omvendte, fremtidige generationer samt missionærer, og hvordan vi kan deltage i missioneringen. Da jeg var 14 år gammel, bankede Esther Prina og Esther Perkins på vores dør en smuk morgen i august. De begyndte at undervise vores familie om Guds sande natur. Under de besøg, der fulgte, lærte de os, hvordan vi skulle bede. De underviste os også i genoprettelsen og frelsesplanen. Efter det tredje eller fjerde besøg, holdt det meste af min familie op med at lytte til missionærerne, bortset fra min 17-årige søster Dina og jeg. Vi følte begge Helligåndens vidnesbyrd i vores hjerte og modtog den åndelige bekræftelse på, at budskabet var sandt. Vi købte en mormons bog og begyndte at læse i den. Hver dag efter skole styrtede vi hjem for at få først fat i bogen. Mens den, der kom først hjem, læste, ventede den anden utålmodigt ind til spisetid, spiste i en fart, og så var det hendes tur til at læse ind til sengetid. Så spændende var den for os. Vi begyndte at gå i kirke, og snart spurgte vi, om vi måtte blive døbt. Vores far gav villigt sin tilladelse, men vores mor var tøvende, og det tog mere end en måned at overtale hende til at underskrive sedlen med tilladelsen. På vores dåbsdag tog hun og resten af vores søskende i kirke for første gang. Hun følte ånden. Efter at have hørt vores vidnesbyrd, henvendte hun sig til missionærerne og bad dem om at begynde at undervise hende igen. Nogle få uger senere blev hun og vores yngre søstre og brødre døbt. Mit liv ændrede sig for altid, og Jesu Kristi evangelium blev en uimodståelig kraft i mit liv. Ord kan ikke udtrykke de dybe følelser af taknemmelighed for Herren og for de missionærer, han sendte hjem til os. Herren velsignede mig med kundskab om det gengivne evangelium, og jeg følte en trang til at fortælle andre om denne kundskab. Jeg ville gerne være missionær. Inden der var gået et par måneder, blev min søster Dina og jeg kaldet som lokalmissionærer i San Salvador. Denne kaldelse gav os en mulighed for at gå fra dør til dør, for at fortælle de glade nyheder om Jesu Kristi gengivende evangelium og føre mange mennesker til dåbens vande. Da tiden kom, tjente vi begge på en fuldtidsmission i den centralamerikanske mission. Min mission havde en stor indvirkning på mit liv. Jeg lærte at stole mere på Herren, søge åndens vejledning og føle en overvældende kærlighed til Guds børn. Min kundskab om skrifterne og min forståelse for lærdommene blev større. Det gjorde mit ønske om at være lydig og holde befalingerne nøje også. Mit vidnesbyrd om frelseren og hans uendelige forsoning blev styrket. Min missionæroplevelse blev en del af, hvem og hvad jeg er. Missionering blev min lidenskab. Det har haft en større indvirkning på mit og min families liv end noget andet. Mr. Jeffrey R. Holland beskriver den indvirkning, hans mission har haft i hans liv med disse ord. Min mission betyder alt for mig 47 år efter. Der har måske været en dag i de 47 år, hvor jeg ikke har tænkt på min mission. Jeg er bare ikke sikker på, hvilken dag det kan have været. For et par år siden blev mit barnebarn Christian 8 år og planlagde sit dåbsmøde med stor forventning. Han spurgte sin mor, om jeg måtte være en af talerne og fortælle min omvendelseshistorie. Da jeg spurgte ham, hvorfor han ønskede, at jeg skulle gøre det, svarede han, mormor, det er så vigtigt. Er du klar over, at hvis du ikke havde taget imod evangeliet, skulle jeg ikke snart døbes? Jeg ville ikke engang være den, jeg er. Jeg ved ikke, om missionærer er klar over, hvilken vidtrækkende virkning deres arbejde har. I min egen familie har evangeliets velsignelse nu berørt 4 generationer. Sagde præsident Hinckley ikke, at når vi redder en pige, redder vi generationer? Jeg er blevet gift i templet og har 8 børn. De er trofaste medlemmer af kirken og har fået deres begavelse i templet. 6 af dem er nu gift og har deres egne børn. For øjeblikket er vi 34 i familien. Og det er ikke alt. Både min mand og jeg har tjent på en mission, og vores 2 sønner og 3 af vores 6 døtre har også tjent på en mission. Tilsammen har vi hjulpet hundreder med at tage imod evangeliet i mange lande. Nogle af disse omvendte og deres børn har også tjent på en mission. Missionering er kirkens hjerteblod. Der er intet større værk, intet vigtigere værk. Det velsigner alle dem, der deltager i det. Det vil fortsat velsigne fremtidige generationer. I spørger måske jer selv, hvordan kan jeg hjælpe til med at missionere? Hvordan kan jeg deltage? Der er 2 grundlæggende sandheder, I skal holde jer for øje, når I giver jer i kast med arbejdet. For det første skal I have en klar forståelse for, at Gud elsker alle sine børn og ønsker, de bliver frelst. I lærer og pagter står der. Og hvor stor er ikke hans glæde over den sjæl, der omvender sig. For det andet er vores budskab om Kristus og hans gengivende evangelium den mest betydningsfulde gave, I har at give. Begynd med at være en god nabo og en god ven. Vær et eksempel på retskaffenhed og venlighed. Lad jer smil udstråle kærlighed, fred og glæde.
Begin by being a good neighbor and a good friend. Set an example of righteousness and kindness. Let your smile radiate love, peace and happiness. Live a gospel-centered life.
Lev et evangeliecentreret liv. Vær dernæst mere specifik i jeres missioneringsindsats. Lad mig komme med nogle forslag. I kan måske finde 2 eller 3, der virker for jer. Hvis I har hjemmeboende børn, så hjælp dem med at forberede sig til at tjene på en mission. Bered jer selv på at tjene på en mission. Inviter familie og venner til at lytte til missionærerne, eller til at overvære vores kirkemøder og aktiviteter. Tag med missionærerne hjem til en undersøger, eller inviter missionærerne til at undervise ikke-medlemmer i jeres hjem. Inviter mennesker til en familieaften i jeres hjem. invitere mennesker til et slægtshistorisk center eller hjælpe dem med at udføre slægtsforskning. Giv henvisninger til missionærerne. Medlemmer kan være den største og bedste kilde til henvisninger. Fortæl om jeres tro og vidnesbyrd til venner og familie, der ikke er medlem. Led efter muligheder for at række ud til andre. Tilbyd undersøgere og nyomvendte jeres venskab. Yd jeres bedste for at finde dem, der søger efter sandheden. Hvis I har familiemedlemmer eller venner på mission, så send dem kærlige og opmuntrende breve og bed for dem. I vil opleve glæde ved frugterne af jeres indsats. En større begejstring for missionering vil styrke hele menigheden. Hele kirken vil føle virkningerne af jeres indsats. Da vores datter Margie gik i anden klasse, inviterede hun sin bedste ven til at tage med i primary. Begge fik tildelt opgaver til nadvermødeprogrammet. Hendes mænds far havde engang afvist missionærerne. Men da Margie dukkede op i hans hjem med en håndfuld kirkepjæser, lyttede han opmærksomt til hendes enkle forklaringer, som vidnesbyrd om Joseph Smith og det første syn. Han tillod ikke blot sin datter at fortsætte med at gå i primary, men han gav hende også tilladelse til at modtage lektionerne af missionærerne og blive døbt. Han og hans hustru overværede dåbsmøde. Vi kan alle deltage i missioneringen. Dette er Herrens værk, og han vil hjælpe os med at udføre det. Hans evangelium skal ud til alle nationer, og vi kan være redskaber i hans hænder til at velsigne andres tilværelse ved at fortælle dem om hans sandhed. Vi bliver i høj grad velsignet i denne proces. Vi er børn af en kærlig himmelsk fader. Han sendte sin søn for at åbne vejen, så vi kan leve sammen med ham for evigt. Dette vidner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg glæder mig sammen med jer over at være medlemmer af Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige. Som præsident Monson har delt sin store glæde over de fem nye templer, tænker jeg på, at over hele verden, på et hvert kontinent, i store byer og små landsbyer, er vi en stor familie af troende. Sammen er vi begyndt på vores vandring mod evigt liv. Det er en rejsernes rejse. Vi går fremad og påtager os Kristi navn og har en fast beslutning om, at vi vil tjene ham til enden. Hvor der er mange oplevelser, ligesom den vi har i dag, fyldt med åndelig kraft og bekræftelse, er der også mange dage, hvor vi føler os utilstrækkelige og uforberedte, hvor tvivl og forvirring trænger ind i vores sjæl, hvor vi har vanskeligt ved at finde vores åndelige fodfæste. En del af vores sejr som Kristi disciple er, hvad vi gør, når disse følelser kommer. For næsten 40 år siden, da jeg overvejede udfordringen ved mission, følte jeg mig meget utilstrækkelig og uforberedt. Jeg husker, at jeg bad, himmelske fader, hvordan kan jeg tjene på en mission, når jeg ved så lidt? Jeg troede på kirken, men jeg følte, at min åndelige kundskab var meget begrænset. Mens jeg bad, kom denne følelse. Du ved ikke alt, men du ved tilstrækkeligt. Den forsikring gav mig mod til at tage det næste skridt ud i missionsmarken. Vores åndelige rejse er en livslang proces. Vi ved ikke alt fra begyndelsen af vejen eller når undervejs. Vores omvendelse kommer trin for trin, linje på linje. Først bygger vi en grundvold af tro på Herren Jesus Kristus. Vi værdsætter principperne og ordinancerne for omvendelse, dåb og modtagelse af Helligåndsgaven. Vi inkluderer en fortsat forpligtelse til bøn, en villighed til at være lydig og et vedvarende vidne om Mormons bog. Mormons bog er en stærk åndelig næring. Så forbliver vi standhaftige og tålmodige, mens vi går frem gennem jordelivet. Til tider vil Herrens svar være, I ved ikke alt, men I ved tilstrækkeligt. Tilstrækkeligt til at holde befalingerne og gøre det, der er rigtigt. Husk Nefis ord. Jeg ved, at han elsker sine børn. Alligevel forstår jeg ikke betydningen af alting. En gang besøgte jeg en mission i Sydeuropa. Jeg ankom den dag, hvor en ny missionær forberedte sig på at tage hjem efter eget ønske. Han havde sin billet til at rejse næste dag. Vi sad sammen i missionspræsidentens hjem. Missionæren fortalte mig om sine udfordringer i barndommen, om at opleve tumult, om at flytte fra den ene familie til den anden. Han talte oprigtigt om sin manglende evne til at lære et nyt sprog og tilpasse sig en ny kultur. Så tilføjede han, bror Andersen, jeg ved ikke engang, om Gud elsker mig. Da han sagde de ord, kom en sikker og kraftfuld følelse til min ånd. Han ved godt, jeg elsker ham. Det ved han. Jeg lod ham fortsætte i nogle minutter endnu, og så sagde jeg, ældste, jeg føler sympati for meget af det, du har sagt, men jeg må rette dig i én ting. Du ved godt, at Gud elsker dig. Det ved du, han gør. Da jeg sagde de ord til ham, talte den samme ånd, der havde talt til mig, til ham. Han bøjede sit hoved og begyndte at græde. Bror Andersen, sagde han, jeg ved godt, Gud elsker mig. Jeg ved det godt. Han vidste ikke det hele, men han vidste tilstrækkeligt. Han vidste, at Gud elskede ham. Den uvurderlige bid af åndelig kundskab var tilstrækkelig til, at hans tvivl blev erstattet med tro. Han fandt styrken til at blive på sin mission. Brødre og søstre, vi har alle øjeblikke med åndelig kraft, øjeblikke med inspiration og åbenbaring. Vi må lade dem bundfælde sig dybt i vores sjæl. Når vi gør det, forbereder vi vores åndelige lager til øjeblikke med personlige vanskeligheder. Jesus sagde, læg jer dette på sinde, så I gør det, som jeg vil belære og befale jer. For flere år siden døde en af mine venners lille datter i en tragisk ulykke. Håb og drømme blev knust. Min ven følte en uudholdelig sorg. Han begyndte at betvivle det, han troede på. Moren til min ven skrev et brev til mig og spurgte, om jeg ville give ham en velsignelse. Da jeg lagde mine hænder på hans hoved, var den tanke, der kom til mig, tro er ikke blot en følelse, det er en beslutning. Han ville være nødt til at vælge tro. Min ven vidste ikke alt, men han vidste tilstrækkeligt. Han valgte troens og lydighedens vej. Han gik på sine knæ. Han genfandt sin åndelige balance. Der er gået adskillige år siden den begivenhed. For kort tid siden fik jeg et brev fra hans søn, som nu tjener en mission. Det var fuld af overbevisning og vidnesbyrd. Da jeg læste hans smukke brev, så jeg, hvordan en fars valg at tro på et meget vanskeligt tidspunkt i høj grad havde velsignet den næste generation. Udfordringer, vanskeligheder, spørgsmål, tvivl. Det er en del af hjortelivet, men vi er ikke alene. Som Herren Jesu Kristi disciple har vi enorme åndelige reservoirer af lys og sandhed til rådighed. Frygt og tro kan ikke eksistere i vores hjerter samtidig. Jesus sagde, frygt ikke, tro kun. Gennem årene foretager vi disse vigtige åndelige skridt igen og igen. Vi begynder at se, at den, der modtager lys og forbliver i Gud, modtager mere lys. Og det lys vokser sig klarere og klarere ind til den fuldkomne dag. Vores spørgsmål og tvivl bliver løst, eller bekymrer os mindre. Vores tro bliver enkel og ren. Vi kommer til at erkende, hvad vi allerede vidste. Jesus sagde, hvis I ikke bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Hadley Pay er nu 7 år gammel. Hadley blev født med en meget alvorlig hørenedsættelse, der krævede en omfattende operation for at tilvejebringe blot en begrænset hørelse. Hendes forældre fulgte op med utrættelig træning for at hjælpe hende med at lære tale. Hadley og hendes familie har med godt humør tilpasset sig udfordringen ved, at hun er død. En gang, da Hadley var 4 år, stod hun i kø i et supermarked sammen med sin mor. Hun kiggede bagud og så en lille dreng sidde i en kørestol. Hun bemærkede, at drengen ingen ben havde. Selvom Hadley havde lært at tale, havde hun svært ved at kontrollere sin stemmestyrke. Med høj stemme spurgte hun sin mor, hvorfor den lille dreng ingen ben havde. Hendes mor forklarede hende stille og enkelt, at vor himmelske fader skaber alle sine børn forskelligt. Okay, svarede Hadley. Så vendte hun sig uventet om mod den lille dreng og sagde, vidste du, at da vor himmelske fader skabte mig, virkede mine ører ikke? Det gør mig til noget særligt. Han skabte dig uden ben, og det gør dig til noget særligt. Når Jesus kommer, vil jeg kunne høre, og du vil få dine ben. Jesus vil sætte alt i orden. Hvis I ikke bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Hadley vidste tilstrækkeligt. Jesus er Kristus. Han er opstået. Han er vor frelser og forløser. Gennem profeten Joseph Smith blev hans præstedømme gengivet på jorden, og hans profet i dag er præsten Thomas S. Monson. Det vidner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Koret og forsamlingen vil nu synge Kommer I Guds børn? Det er nummer 20 i den grønne sangbog. Efter sangen skal vi høre fra ældste Marcus A. Dukakis fra de 70. Han efterfølges af ældste Dallin A. Jokes fra de 12 apostles quorum. Derefter synger koret Gør hvad er ret.
This is the 178th semi-annual.
Dette er oktoberkonferencen 2008 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige.
Thank you. Good morning, dear brothers and sisters. Godmorgen,
kære brødre og søstre. Jeg føler dyb glæde og stor ære ved at tale til jer i dag. Jeg beder til jer, at Gud må vejlede mine ord, og at hans ånd må være med os. Så den, der prædiker, og den, der modtager, forstår hinanden, og begge bliver opbygget og fryder sig sammen. Jeg anser 2. juni 1940 for at være en meget betydningsfuld dag i min families historie. På den dag blev min far døbt ind i kirken. Ældste Jack McDonald, en af de missionærer, der døbte min far, beskrev i et brev til sin far dagen med disse ord. Sidste søndag var en særlig smuk dag. Vi missionærer tog til et afsondret sted langs flodbredden, ude på landet, og der udførte ældste Jones og jeg, ældste McDonald, vores første dåb. Anthony Aidukaitis gik ned i det iskolde vand og blev medlem af kirken. Alt var perfekt. Himlen var så blå, landskabet så fredfyldt, så grønt, så smukt, at ingen af os kunne undgå at føle nærværet af en eller anden stor påvirkning. På vej hjem med vores nye medlem sagde han, at han ikke kunne forstå og forklare, hvordan så vidunderlig dag kunne være sket for ham, hvordan han faktisk følte sig som et nyt menneske. Det var vores første dåb, men ingen ros til mig eller til nogen anden. Han omvendte sig selv. Denne begivenhed forandrede mit livs historie. Jeg ved ikke, om min far kunne forudse det kloge i hans handling, men jeg elsker ham for det, han gjorde den dag. Han gik bort for mere end 30 år siden, men jeg vil ære og velsigne hans liv for evigt. Min far var søn af litauer. Han blev født i Skotland. Han flyttede til Brasilien, da han stadig var ung. Hans evne til at tale engelsk lettede hans omvendelse, eftersom han kunne læse Mormons bog på engelsk, hvor der endnu ikke var en pålidelig oversættelse på portugisisk. Denne sprogbarriere forhindrede min mor i at tilslutte sig kirken indtil nogle få år senere, men da hun gjorde det, blev hun et stærkt eksempel over for andre på pligttroskab og på kærlighed til Gud over for hele vores familie. Hun er med os i dag. Hun er 92 år gammel. Det giver mig stor glæde at sige, at jeg elsker hende for hendes store trofasthed. Jeg vil også ære og velsigne hendes navn for evigt. Jeg beundrer den mod, min far havde til at komme ind i kirken på trods af omstændighederne. Det var ikke let for ham. Hans hustru blev ikke døbt samtidig med ham. Lasterne, alkohol og rygning var stærkt fristende for ham. Han var fattig. Hans mor var imod, at han sluttede sig til kirken, og fortalte ham, at hvis han blev døbt, ville hun ikke længere betragte ham som sin søn. Med færre end 300 medlemmer i Brasilien dengang, havde kirken der ikke et eneste kirkebygning. Jeg er virkelig forbavset over min fars beslutsomhed og mod. Hvordan kunne han tage sådan en beslutning, når han stod over for så mange ugunstige omstændigheder? Svaret er enkelt. Det var fordi min far læste Mormons bog. Da han læste den, lærte han, at budskabet om genoprettelsen var sandt. Mormons bog er et bevis på, at Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige er sand. Forkynd mit evangelium, lærer os, at Mormons bog sammen med ånden er det stærkeste redskab til omvendelse. Præsident Gordon B. Hinckley har sagt, folk, som har læst Mormons bog med en bøn i hjertet, det være sig rige som fattige, ulærte som højlærte, er vokset ved dens kraft. Jeg kan uden forbehold love jer, at hvis I hver især vil læse Mormons bog med en bøn i hjertet, uanset hvor mange gange I allerede har læst den, så vil I føle Herrens ånd i jeres hjem. Jeres beslutning om at være lydig mod hans bud vil forstærkes, og I vil få et større vidnesbyrd om, at Guds søn er en levende virkelighed. Disse løfter gik i opfyldelse for min far og for min familie. I overensstemmelse med det, vi har lært, læser vi skrifterne som familie hver dag. Det har vi gjort i mange år. Vi har læst Mormons bog adskillige gange i vores hjem, og det vil vi fortsætte med at gøre. Som lovet er Herrens ånd kommet ind i vores families hjerte, og vi har følt en styrket beslutning om at vandre i lydighed mod hans befalinger og fået et stærkere vidnesbyrd om, at Guds søn er en levende virkelighed. Når man ved, at Mormons bog er sand, ved man, at Joseph Smith blev kaldet af Gud til at genoprette Jesu Kristi kirke på jorden. Man ved, at Joseph Smith så faderen og sønnen. Man ved, at der kun er én tro og én gyldig dåb. Man ved, at en Guds profet lever på jorden i dag, og at han har alle præstedømmets nøgler og retten til at udøve dem, ligesom Peter gjorde fordom. Man ved, at Jesus Kristus er Guds søn. Det eneste navn, hvorved I kan modtage frelse. Man ved, at Gud Faderen lever, og at han elsker os. Man ved, at hans frelsesplan er fuldkommen, og man har ønske om at udføre ordinancer, efterleve befalingerne og holde ud til enden. Jeg bliver bedrøvet, når nogen, som har fået Mormons bog og fået disse ting forklaret, stadig nægter at læse den. Jeg bliver bedrøvet over, at nogle mennesker tillader sig selv at blive påvirket af andre, og derved nægter at undersøge bogen, og lægger den til side som noget uden værdi, og aldrig tager del i den åndelige fest, som den tilbyder. For mig er det uforståeligt. Det er som en søn eller en datter, der bor langt fra en kærlig far, nægter at læse et brev fra ham, til med uden at åbne kuverten. De, der træffer et sådan valg, er som forkælede børn, der nægter blot at smage på et måltid, som deres mor kærligt har forberedt. Gud åbenbarer sin sandhed, når mennesker følger Moronis formaning i Moroni 10:3-5 i Mormons bog. Forkynd mit evangelium sammenfatter Moronis instruktioner således. 1. Læs Mormons bog og grund over dens budskab om Jesus Kristus. 2. Bed til Gud med tro på Jesus Kristus om at måtte få et vidnesbyrd om, at Mormons bog er sand, og at Joseph Smith er genoprettelsens profet. 3. Bed oprigtigt og med oprigtig hensigt, hvilket vil sige at følge det svar, du får fra Gud. For dem, der hævder, at de ikke kan vide disse ting, vidner jeg om, at det kan vi, når vi er tilstrækkeligt ydmyge til at gøre det. Det, som Gud gennem sine profeter på jorden har instrueret os om, at tro noget andet svarer til at acceptere den absurde påstand, at Gud heller ikke ved, hvor sandheden kan findes, eller ikke har magten til at vise os det. Bare fordi nogen ikke har handlet i overensstemmelse med løftet i denne bog, betyder det ikke, at andre ikke har gjort det. Hvorfor elsker og ærer jeg min fars navn? Fordi min far læste og handlede i overensstemmelse med løftet i Mormons bog. Hvorfor elsker og ærer jeg min fars navn? Fordi han ikke veg tilbage fra det svar, han fik, selv da han stod over for store udfordringer. Hvorfor elsker jeg og ærer jeg min fars navn? Fordi han velsignede mit liv, selv før jeg blev født, ved at have mod til at gøre det, som Gud forventede, at han gjorde. Jeg indbyder alle, der hører mig i dag, til at læse Mormons bog og til at bruge det løfte, den indeholder. De, som gør det, vil vide, at bogen er sand. Jeg bærer mit vidnesbyrd om, at Mormons bog er Guds ord. Derfor ved jeg, at Joseph Smith er en Guds profet. Jeg ved, at han ikke skrev Mormons bog, men oversatte den ved Guds gave og kraft. Jeg ved, at Thomas N. Monson er en Guds profet på jorden i dag, det eneste menneske på jorden, der bærer alle præstedømmets nøgler og retten til at udøve dem. Jeg ved, at Jesus Kristus er vores frelser, og at han lever, og at dennes kirkes overhoved, jeg ved det i Jesu Kristi navn. Amen.
We live in the perilous times.
Vi lever i de hårde tider, som blev profeteret om af apostlen Paulus. De, som prøver at vandre på den lige og snævre sti, bliver inviteret på afveje overalt. Vi kan blive distraheret, nedværdiget, modløse eller deprimeret. Hvordan kan vi lade Herrens ånd hjælpe os med vores valg og til at blive på stien? I nutidig åbenbaring giver Herren svaret med den befaling. Og for at du mere fuldstændig kan holde dig uplettet af verden, skal du tage til bøndens hus og bringe dine sakramenter som et offer på min hellige dag. For sandelig, dette er en dag, som der er bestemt for dig til at hvile fra dit arbejde og til at vise den højeste dine hengivenhed. Dette er en befaling med et løfte. Ved på værdig vis at deltage i nadverens ordinance hver uge, kan vi kvalificere os til løftet om altid at have hans hånd hos os. Den ånd er grundlaget for vores vidensbyrd. Den vidner om faderen og sønnen, får alt frem i vores erindring og leder os til sandheden. Den er kompasset, som leder os frem på stien. Præsident Wilford Rudolph belærte os om, at Helligåndsgaven er den største gave, der kan skænkes mennesker. Nadverens ordinance gør nadvermødet til det mest hellige og vigtige møde i kirken. Det er det eneste sabbatsmøde, hvor hele familien kan deltage samlet. Dets indhold, udover nadveren, bør altid planlægges og præsenteres, så vores fokus er rettet mod forsoningen og Herren Jesu Kristi lærdomme. Mine første erindringer om nadmødet har rod i den lille by i Utah, hvor jeg blev ordineret til diakon og deltog i omdelingen af nadveren. Målt mod disse mener, at de nadmøder, jeg nu deltager i mange forskellige menigheder, meget forbedret. Almindeligvis bliver nadveren administreret, omdelt og modtaget medlemmerne i en stille og ærbødig atmosfære. Ledelsen af mødet, inklusive de nødvendige bekendtgørelser, er kort og værdig, og talerne er åndelige i indhold og fremlæggelse. Musikken er passende, og det er bønderne også. Dette er standarden, og det afspejler en stor fremgang siden min ungdoms oplevelser. Der er lejlighedsvis undtagelser. Jeg fornemmer, at visse i den opvoksende generation og endda visse voksne endnu ikke har forstået betydningen af dette møde og vigtigheden af personlig værdighed, personlig ærbødighed og tilbedelse i det. De ting, jeg føler mig mest tilskyndet til at undervise i her, er henvendt til dem, som endnu ikke forstår og efterlever disse vigtige principper og som endnu ikke nyder den lovede åndelig velsignelse ved altid at have hans ånd hos sig. Jeg begynder med, hvordan medlemmer af kirken bør forberede sig til at deltage i nadverordinancen. Ved det verdensomspændende oplæringsmøde for ledere for 5 år siden, belærte Elsa Russell M. Nelson fra de 12 apostles quorum, præstdømleder i kirken om, hvordan man planlægger og afholder nadvermøder. Vi citerer: vi mindes hans forsoning på en meget personlig måde, sagde Elsa Nelson. Vi bringer et synderknust hjerte og en angergiven ånd til nadvermødet. Det er højdepunktet af vores overholdelse af sabbatsdagen. Vi sætter os ned inden, i god tid inden mødet begynder. I dette stille tidsrum dæmpes spilles præludiet dæmpet. Det er ikke et tidspunkt til at tale sammen eller udveksle beskeder. Lær jeres medlemmer at respektere stunden med bønlig meditation, mens I forbereder jer åndeligt til nadveren. Citat slut. Da frelseren viste sig for nefitterne efter sin opstandelse, belærte han dem om, at de skulle ophøre med den hidtige praksis med slagtoffer. Men i stedet for skal I som offer bringe mig et sønderknust hjerte og en angerfuld ånd. Den befaling, som gentages i nutidig åbenbaring, råder os til at deltage i nadveren hver uge og siger, hvordan vi skal forberede os. Og Else Nielsen sagde, hvad det enkelte medlem af kirken har selv ansvar for den åndelige berigelse, vedkommende kan hente fra nadvermødet. Citat slut. I lærdom om frelse lærer præsident Joseph Fielding Smith os, at vores deltagelse i nadveren er vores del af at mindes frelserens død og lidelser i forbindelse med hans forsoning til verdens forløsning. Denne ordinans blev indstiftet, så vi kan forny vores pagter om at tjene, adlyde og altid mindes ham. Præsident Smith tilføjer, vi kan ikke bevare Herrens ånd hos os, hvis vi ikke bestandigt retter os efter denne befaling. Citat slut. Vores påklædning er et vigtigt udtryk for vores indstilling og forberedelse til enhver aktivitet, vi deltager i. Hvis vi skal ud og svømme, vandre eller spille på stranden, vil vores tøj og fodtøj give udtryk for det. Det samme gør sig gældende for, hvordan vi klæder os på for at deltage i nadverordinancen. Det svarer til at tage til templet. Måden, vi klæder os på, udtrykker graden af vores forståelse og respekt for den ordinance, vi deltager i. Under nadvermødet, og især under selve nadveren, bør vi have fokus på andagten og afholde os fra alle andre aktiviteter, især opførsel, som kan forstyrre andres andagt. Selv en person, som falder hen i stille slumren, forstyrrer ikke andre. Nadvermødetiden er ikke beregnet til at læse bøger eller blade. Og i unge, det er ikke tid til hviskende samtaler på mobiltelefoner eller til at sende sms'er til folk, som ikke er til stede. Når vi deltager i nadveren, indgår vi hellige pagter om, at vi altid vil mindes frelseren. Hvor er det trist at se, hvor åbenlyst folk krænker den pagt, under det selv samme møde, hvor de indgår den. Musikken til nadvermødet er en vigtig del af vores tilbedelse. Skriften belærer os om, at de retfærdige sang er som en bøn til Herren. Det første præsidentskab har erklæret, at nogle af de største prædikner bliver holdt ved at synge salmer. Hvor er det skønt, når alle deltagere istemmer lovprisningen i sang, og særligt i nadversalmen, som forbereder os på deltagelse i nadveren. Al nadvermødemusik kræver nøje planlægning. Man bør altid huske, at musikken er til andagt og ikke til optræden. Præsident Joseph Fielding Smith har sagt, det er en anledning til at fremføre evangeliet, hvor vi bør opfordre os til at udøve tro og til at tænke over, hvorfor løser os mission og anvende tiden til overvejelse af evangeliets frelsende principper og ikke noget som helst andet. Munterhed, latter og løsslåbenhed hører sig ikke til ved sidste dags hellige nadvermøder. Vi bør mødes i ydmyghed med hengivenhed og bøn i vores hjerte. Når vi gør det, når vi deltager med den højtidlighed, som altid bør ledsage nadverordinancen og andagten ved dette møde, kvalificerer vi os til åndens følgeskab og åbenbaring. Det er måden, hvorpå vi modtager vejledning i vores liv og fred undervejs. Den opstandne herre understregede vigtigheden af nadveren, da han besøgte det amerikanske kontinent og indstiftede nadveren blandt de trofaste nefitter. Han velsignede nadverens symboler og gav dem til sine disciple og folkemængden, i det han befalede. Og dette skal I altid gøre til dem, som omvender sig og bliver døbt i mit navn, og I skal gøre det til erindring om mit blod, som jeg har udgydt for jer, så I kan bevidne for faderen, at I altid erindrer mig. Og hvis I altid erindrer mig, skal I have min ånd til at være hos jer. Og hvis I altid gør dette, da er I velsignet, for så er I bygget på min klippe. Men de blandt jer, som gør mere eller mindre end dette, er ikke bygget på min klippe, men er bygget på en grundvold af sand. Og når regnen falder, og oversvømmelserne kommer, og vindene blæser og slår imod dem, falder de. Nadveren er den ordinance, der erstatter slagtoffre og brændoffre i Moseloven. Og med den fik vi frelserens løfte. Og den, der kommer til mig med et sønderknust hjerte og en angerfuld ånd, ham vil jeg døbe med ild og med Helligånden. Nu taler jeg især til de præstømbærer, som forretter nadveren. Denne ordinance bør altid udføres med ærbødighed og værdighed. Præster, som beder på vegne af menigheden, bør udtale ordene langsomt og tydeligt, i det de udtrykker pagtens betingelser og lovede velsignelser. Dette er en yderst hellig handling. Lærerne, som forbereder, og diakonerne, som omdeler nadverens symboler, udfører også en yderst hellig handling. Jeg elsker præsident Thomas S. Monsons beretning om, hvordan han som 12-årig diakon af biskoppen blev bedt om at give nadveren til en sengeliggende bror, som længtes efter den velsignelse. Hans taknemmelighed overvældede mig, sagde præsident Monson. Herrens ånd kom over mig. Jeg stod på hellig jord. Alle, som forretter denne hellige ordinance, står på hellig jord. Unge mænd, som forretter nadverordinancen, bør være værdige. Herren har sagt, vær rene, I som bærer Herrens kar. Skriftens advarsel mod at deltage uværdigt i nadveren gælder sandelig også dem, der forretter nadveren. I forbindelse med disciplinære tiltag over for kirkens medlemmer, som har begået alvorlige synder, kan biskop midlertidigt fjerne privilegiet af at deltage i nadveren. Den selv samme myndighed kan også fjerne privilegiet af at kunne forrette denne hellige ordinance. Det, jeg sagde tidligere omkring vigtigheden af passende påklædning for dem, der modtager nadveren, gælder naturligvis også i særlig grad for de unge mænd i det aronske præstdømme, som på nogen måde tager del i administrationen af denne hellige ordinance. Alle bør være veltrænede og pænt klædt. Der bør intet være i deres personlige fremtoning eller adfærd, som henleder opmærksomheden på dem selv, eller distraherer nogen tilstedeværende fra fuldt fokus på andagten og indgåelsen af pagten, som det er meningen med denne hellige ordinance. Esther Jeffrey R. Holland gav nyttige belæringer om dette emne ved generalkonferencen for 13 år siden. Eftersom de fleste af vores nuværende diakoner end ikke var født, da disse ord sidst lød fra dette sted, vil jeg for deres og for deres forældres og leders skyld gentage dem. Må jeg foreslå, at overalt, hvor det er muligt, bør diakoner, lærere og præster, som står for nadveren, bære en hvid skjorte. Ved hellige ordinancer i kirken bærer vi ofte ceremonielt tøj, og en hvid skjorte kan ses som en blid påmindelse om det hvide tøj, I bar i dåbsbassinet, og som en forventning om den hvide skjorte, I snart vil bære, når I træder ind I templet og videre på jeres mission. Og endelig bliver nadveren kun administreret, når det er bemyndiget af den, der har præstum som nøgler til denne præstumordinance. Det er derfor, nadveren generelt ikke omdeles i hjemmet eller ved familiesammenkomster, selvom der er tilstrækkeligt med præstum bære til rådighed. De, som forretter ved nadverbordet, forbereder nadveren eller omdeler den til forsamlingen, bør udpeges af den, der har eller udøver nøglerne til denne ordinance. Og jeg henviser til biskoprådet eller lærernes eller diakonernes korumspræsidentskaber. Mit hus er et ordenshus, siger Gud Herren. Hvordan kan vi lade Herrens ånd vejlede os i vores valg, så vi kan forblive uplettet af verden og forblive på den sikre sti i denne prøvestand? Vi må gøre os værdige til den rensende kraft i Jesu Kristi forsoning. Det gør vi ved at holde hans befaling om at komme til ham med et synderknust hjerte og en angergiven ånd, og ved på det vidunderlige ugentlige møde spise af nadverens symboler og indgå pagter, som gør os værdige til det dyrebare løfte om, at vi altid vil have hans ånd hos os. At vi altid må gøre således, er min ydmyge bøn, som jeg frembærer i det navn, som ved sin forsoning gjorde det muligt, nemlig Jesus Kristus. Amen.
Oh.
Thank you, brethren and sisters.
Brødre og søster Allred, for jeres inspirerende ord. Vi siger ligeledes tak til Tabernakelkoret for de smukke sange, som de har sunget her denne formiddag. Vi har nu fornøjelsen af at høre koret synge O Thy Kind and Gracious Father, hvorefter præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab, er vores sidste taler ved dette møde. Når præsident Uchtdorf har talt, synger koret, jeg trænger til din trøst. Ældste Craig A. Carden fra de 70 afslutter derefter med bøn, og konferencen holder pause indtil kl. 14 i eftermiddag. Værsgo til koret.
Mine kære brødre og søstre og venner, sikke en vidunderlig dag for os at opleve annonceringen af 5 nye templer for vores elskede profet. Hvilken en smuk dag for os alle. Hen mod slutningen af 2. verdenskrig blev min far indkaldt til den tyske hær og sendt til Vestfronten, og min mor stod alene med ansvaret for familien.
Selvom jeg kun var 3 år gammel, kan jeg stadig huske denne tid med frygt og sult. Vi boede i Tjekkoslovakiet, og for hver dag rykkede krigen nærmere, og faren tog til. Endelig under den kolde vinter i 1944 besluttede min mor til sidst at flygte til Tyskland, hvor hendes forældre boede. Hun pakkede os sammen og fik os på en eller anden måde med på et af de sidste flygtningetog mod vest. Det var farligt at rejse på den tid. Hvor end vi kom, mindede lyden af eksplosioner, hærgede ansigter og den altid nærværende sult os om, at vi befandt os i en krigszone. Undervejs standsede toget forskellige steder for at få forsyninger. En nat, hvor toget således standsede, sprang min mor af toget for at finde noget mad til sine 4 børn. Da hun kom tilbage, så hun til sin store skræk, at toget og hendes børn var væk. Tynget af fortvivlelse, fyldte desperate bønner hendes hjerte. Hun gennemsøgte febrilsk den store og mørke togstation, krydsede hastigt over sporene i et spinkelt, grundløst håb om, at toget ikke allerede var kørt. Måske kommer jeg aldrig helt til at vide, hvilke tanker der får gennem min mors hoved den mørke nat, da hun gennemsøgte en uhyggelig station efter sine forsvundne børn. Jeg er ikke i tvivl om, at hun var rædselsslagen. Jeg er sikker på, at det slog hende, at hvis hun ikke fandt toget, ville hun aldrig få sine børn at se igen. Jeg ved med sikkerhed, hendes tro vandt over hendes frygt, og hendes håb vandt over fortvivlelsen. Hun var ikke den slags kvinde, som satte sig hen og begræd sit uheld. Hun rykkede. Hun omsatte sin tro og sit håb til handling. Så hun løb fra spor til spor og fra tog til tog, indtil hun til sidst fandt vores tog. Det var blevet rangeret hen til et afsides område af stationen. Der fandt hun til sidst sine børn igen. Jeg har ofte tænkt på den nat, og på det, min mormor har gennemlevet. Hvis jeg kunne skrue tiden tilbage og være ved hendes side, ville jeg spørge, hvordan hun klarede at fortsætte til trods for sin frygt. Jeg ville spørge hende om tro og håb, og hvordan hun overvandt fortvivlelsen. Men det er umuligt, og i dag kan jeg så måske i stedet sidde ved jeres side og ved enhver, som måtte føle sig mismodig, fortvivlet eller ensom. I dag vil jeg gerne tale til jer om håbets uendelige kraft. Håb er det ene ben på en trebenet skammel sammen med tro og kærlighed. Disse tre stabiliserer vores liv uanset hvor svære eller store vanskeligheder vi måtte støde på. Skriften er klar og tydelig omkring vigtigheden af håb. Apostlen Paulus belærer os om, at skriften er blevet skrevet med det formål, at vi kan fastholde håbet. Håb har kraft til at gøre os lykkelige og til at fylde vores liv. Dets fravær, når vores hjertes ønske trækkes i langdrag, kan gøre hjertet sygt. Håb er en af åndens gaver. Det er et håb om, at vi gennem Kristi forsoning og magten i hans opstandelse vil blive ført frem til evigt liv, og dette på grund af vores tro på frelseren. Denne slags håb er både et løfte og en befaling. Og som med alle befalinger, er det vores ansvar at gøre det til en aktiv del af vores liv og overvinde fristelsen til at miste håbet. Håb knyttet til vores himmelske faders nådefulde plan for lykke fører til fred, godhed, fryd og glæde. Håb om frelse er som en beskyttende hjelm. Det er et grundlag for vores tro og et anker for sjælen. Selv efter at have bevidnet den totale udryddelse af sit folk, troede Moroni i sin enhemmighed på håb. I tusmørket for den nefittiske nation skrev Moroni, at uden håb kan vi ikke få en arv i Guds rige. Men hvorfor er der så fortvivlelse? Skrifterne siger, at der må være en modsætning i alle ting. Sådan er det også med tro, håb og kærlighed. Tvivl, fortvivlelse og manglende omsorg for vore medmennesker kan lede os ind i fristelse, som gør, at vi kan gå glip af store velsignelser. Modstanderen bruger fortvivlelse til at fastlåse hjerter og sind i et kvælende mørke. Fortvivlelse dræner os for alt, der er levende og glædeligt, og efterlader kun de tomme rester af, hvad livet kunne have været. Fortvivlelse dræber ambitioner, fremmer sygdom, forurener sjælen og døver hjertet. Fortvivlelse kan synes som en trappe, der kun fører for evigt nedad. Håb er på den anden side som en solstråle, der stråler igennem og ud over horisonten af vores nuværende omstændigheder. Det opløser mørket i et strålende daggry. Det opmuntrer og inspirerer til at stole på en kærlig himmelsk faders omsorg, som har sørget for en vej for dem, der søger efter en evig sandhed i en relativistisk, forvirret og frygtsom verden. Hvad er håb så? Sprogets kompleksitet byder på mange variationer og grader af ordet håb. For eksempel kan et barn håbe på en legetøjstelefon. En ung kan håbe på et opkald fra en god ven. Og en voksen kan håbe på, at telefonen bare snart holder op med at ringe. Jeg vil gerne i dag tale om det håb, der overstiger det trivielle og centrerer sig om Israels håb, menneskehedens store håb, nemlig vores forløser Jesus Kristus. Håb er ikke viden, men snarere den tålmodige tillid til, at Herren vil opfylde sine løfter til os. Det er tillid til, at hvis vi nu lever i henhold til Guds love og hans profeters ord, vil vi modtage de ønskede velsignelser i fremtiden. Det er troen og forventningen om, at vores bønner bliver besvaret. Håb kommer til udtryk i tillid, optimisme, begejstring og tålmodig vedholdenhed. I evangeliets sprog er dette håb sikkert, urokkeligt og aktivt. Fordomsprofeter talte om et fast håb og et levende håb. Det er et håb, som ærer Gud gennem gode gerninger. Med håbet følger glæde. Med håb kan vi have tålmodighed og bære alle vores trængsler. Der er ting, vi håber på, og ting, vi har håb om. De ting, vi håber på, er ofte fremtidige begivenheder. Hvis blot vi kunne se ud over dette jordeliv, og se, hvad der venter os efter dette liv. Er det muligt at forestille sig en mere strålende fremtid end den, som vores himmelske Fader har forberedt for os? På grund af Jesu Kristi offer behøver vi ikke at frygte, for vi vil leve for evigt og skal aldrig mere dø. På grund af hans forsoning kan vi blive renset for vores synder og stå rene og hellige på den store og yderste dag. Frelseren er virkelig skaberen af vores frelse. Hvilket slags liv kan vi håbe på? De, der kommer til Kristus omvendt for deres synder og levende i tro, vil få en evig bolig i fred. Tænk på værdien af denne evige gave. Omgivet af dem, vi elsker, vil vi forstå betydningen af den største glæde, når vi går fremad i viden
og lykke. Frelseren er ophav til al frelse. Uanset hvor interessant kapitlet om vores liv ser ud i dag, kan vi gennem Jesu Kristi liv og offer have håb og forsikring om, at slutningen på bogen om vores liv vil overgå vores største forventninger. Hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham. De ting, vi har håb om, holder os oppe i vores daglige gang. De holder os oppe gennem trængsler, fristelser og sorg. Alle har skuffelser og vanskeligheder. Der er tider, hvor mørket føles ubærligt. Det er i sådanne stunder, at de guddommelige principper i det gengivne evangelium, vi har håb om, holder os oppe og løfter os, indtil vi igen kan vandre i lyset. Vi har håb om Jesus Kristus, Guds godhed, Helligåndens tilkendegivelser, visheden om, at bønner bliver hørt og besvaret. Fordi Gud har været trofast og har holdt sine løfter tidligere, kan vi nu og i fremtiden have håb om og tillid til, at Gud holder sine løfter til os. I tider med trængsler kan vi holde fast i håbet om, at alting virker sammen til gavn for os, når vi følger vejledningen fra Guds profeter. Denne type af håb i Gud, hans godhed og hans kraft, giver os mod midt i svære udfordringer og giver styrke til de, som føler sig truet af frygt, tvivl og fortvivlelse. Håb leder til gode gerninger. Vi lærer at forædle håbet på samme måde, som vi lærer at gå. Et skridt ad gangen. Når vi studerer skriften, taler med vores himmelske fader, overholder visdomsordet, betaler en ærlig tiende, opnår vi håb. Vi øger vores evne til at være rige i håbet ved Helligåndens kraft, når vi efterlever evangeliet mere inderligt. Der er tider, hvor vi må træffe modige beslutninger for at have håb, selvom alt omkring os modsiger det håb. Som Abraham kan vi have håb imod håb. Eller som en forfatter udtrykte det midt om vinteren, kan vi i os selv finde en herlig sommer. Tro, håb og kærlighed komplementerer hinanden, og når den ene øges, gør de andre det også. Håb kommer af tro, for uden tro er der intet håb. På samme måde følger tro af håb. For tro er fast tillid til det, der håbes for. Håb er afgørende for både tro og kærlighed. Når ulydighed, skuffelser og nølen tærer på troen, er håbet til for at støtte den. Når frustration og utålmodighed udfordrer kærligheden, slutter håbet op om vores beslutning og tilskynder os til at hjælpe vores medmennesker uden forventning om belønning. Jo klarere et håb, desto større tro. Jo stærkere et håb, desto renere kærlighed. De ting, vi håber på, kan føre os til tro, mens de ting, vi har håb om, kan føre os til kærlighed. Hvis vi har tro, disse tre kvaliteter, tro, håb og kærlighed, arbejder sammen og grundlagt på sandheden og lyset i Jesu Kristi gengivet evangelium, leder os til at gøre gode gerninger. Håb gennem personlig erfaring. Hver gang et håb opfyldes, skaber det tillid og leder til større håb. Jeg kan komme i tanke om mange tilfælde i mit liv, hvor jeg har lært om håbets kraft. Jeg husker tydeligt de dage i min barndom omgivet af frygt og fortvivlelse midt i en verdenskrig, manglen på uddannelsesmuligheder, livstruende helbredsmæssige udfordringer i ungdommen og svære økonomiske oplevelser som flygtning. Min mors eksempel ved selv i de værste tider at gå fremad og omsætte tro og håb i handling, ikke kun bekymre sig eller dagdrømme, holdt vores familie og mig oppe og gav tillid til, at vores nuværende vanskeligheder ville bane vejen for fremtidige velsignelser. Gennem disse erfaringer ved jeg, at Jesu Kristi evangelium og vores medlemskab af Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige styrker troen, giver håb og leder Jesu Kristi disciple til at udvise kærlighed. Håb holder os oppe trods fortvivlelse. Hvis vi blot i et glimt kunne se, hvad Herren har beredt for os, ikke blot i det næste liv, men også i dette, ville vores håb være urokkeligt, og fortvivlelsen ville aldrig overmande os. Håb lærer os, at vi har grund til at glæde os selv, når alt synes mørkt omkring os. Jeg siger som Jeremias, velsignet den mand, som stoler på Herren. Som Joel vidner jeg om, at Herren er tilflugt for sit folk, et værn for israelitterne. Med Nefi erklærer jeg, træng jer frem med standhaftighed i Kristus, og have et fuldkommen klart håb og en kærlighed til Gud og til alle mennesker, for se, hvis I trænger jer frem i det, I tager for jer af Kristi ord og holder ud til enden, se, så siger Faderen, I skal få evigt liv. Det er denne egenskab ved håb, som vi må fremelske. Sådan et modent håb kommer i og gennem vor frelser Jesus Kristus, for enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren. Herren har givet os dette håbefulde løfte. Frygt derfor ikke, lille hjort. Gud vil stå med åbne arme for at tage imod jer, som opgiver deres synder og går frem i tro, håb og kærlighed. Og til alle, som lider, til alle, som føler sig modløse, fortvivlet eller ensomme, siger jeg med kærlighed og dyb omsorg. Giv aldrig op. Overgiv jer aldrig. Lad aldrig fortvivlelsen overvinde jeres ånd. Slut jer til og stol på Israels håb, for Guds søns kærlighed gennemtrænger alt mørke, mildner al sorg og glæder alle hjerter. Dette vidner jeg om, og efterlader jeg min velsignelse i Jesu Kristi navn. Amen.
Heavenly Father.
Himmelske Fader. Vi takker dig for din søn, for din kirke, der er gengivet til jorden, og for den mulighed for at være forsamlet her til konference. Vi løfter vores hjerter i bøn til dig med tak og pris. Vi takker dig for din rige, som stadig udvides. Og vi beder til, at din kraft må velsigne dine børns liv og disse familier på jorden. Vær med os, Fader. Velsign os. Det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen.
Dette var det første møde ved Oktoberkonferencen 2008. I Jesu Kristi Kirke af Assistens Hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse er en public service for Bonneville Communications. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden gengivelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.